Birlashgan Millatlar Tashkilotining 22 sentyabr kuni boshlanadigan Bosh Assambleyasi yig'inida ishtirok etadigan O'zbekiston delegatsiyasiga shaxsan prezident Islom Karimovning rahbarlik qilish haqidagi xabarni Ozodlikning BMTning bosh qarorgohidagi muxbiri Nikolay Krastev ham tasdiqladi.
According to the last tentative schedule for the United Nations General Assembly general debate which starts on September 22nd and lasts until September 26th, the president of Uzbekistan Islom Karimov scheduled to deliver his speech.
BMT Bosh Assambleyasining 22 sentyabr kuni boshlanadigan oliy darajali muhokamalari dasturiga ko'ra, bu yig'inda O'zbekiston davlat rahbari Islom Karimov ma'ruza qiladi. Bu esa adashmasam Toshkent rahbarining keyingi 10 yil ichida BMT minbaridan turib qiladigan ilk chiqishi bo'ladi. Karimov so'nggi bor BMTning 2000-yil sentyabr oyidagi 1000 yillik sammitida qatnashgan va shundan beri O'zbekiston nomidan BMTda asosan mamlakat tashqi ishlar vaziri chiqish qilib kelayotgan edi. Dedi Ozodlikning BMTdagi muxbiri. Bosh Assambleya yig'ini dasturiga ko'ra Islom Karimov Braziliya va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlari bilan ayni kunda chiqish qiladi, deb qo'shimcha qiladi muxbirimiz. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Karimovning 10 yillik bu tanaffusi Toshkent bilan G'arb o'rtasida davom etgan uzoq yillik sovuqchilik mahsuli edi, der ekan, O'zbekiston prezidentining yana Nyu-Yorkka yo'l olganini, uning BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan o'rnatgan yaqin aloqalari mahsuli sifatida talqin etadi.
Buni sabablari ko'p edi. Ulardan bittasi bu Andijon voqealari va shu voqealar bilan bog'liq holdagi O'zbekiston atrofidagi vaziyat edi. Lekin mana keyingi paytlarda O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti umuman O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi munosabatlar iliqlashyapti. Aynan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning bosh kotibi o'rtasidagi munosabatlar iliqlashuviga meni nazarimda Qirg'iziston voqealari sabab bo'ldi. Aynan o'sha iyun voqealarida Karimov bir necha marta Ban Ki-mun bilan telefonda bog'landi va hattoki Ban Ki-munni O'zbekistonga kelib ketishini taqozo qiladigan vaziyat paydo bo'ldi.
Deydi tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. BMT Bosh Assambleyasining 2000 yil 8 sentyabr kungi sammitida nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti, garchi yig'in qashshoqlik va ochlikka qarshi global kurash masalalariga bag'ishlangan bo'lsa-da, ishtirokchilar diqqatini xalqaro xavfsizlik muammolari, birinchi galda esa Afg'onistonning nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyo xavfsizligi uchun asosiy tahdid o'chog'iga aylanganiga qaratgan edi. Oradan o'tgan 10 yil O'zbekiston rahbari bayonotini quvvatlovchi voqealarga boy bo'ldi va Amerika Qo'shma Shtatlari hamda NATO, qolaversa Osiyo davlatlari Afg'onistonda yaratilgan ekstremizm va terrorizm o'chog'ini bartaraf qilishni o'z ustuvor vazifalaridan biri deb belgiladilar. Shu bois 22 sentyabr kuni Islom Karimov BMT Bosh Assambleyasiga donishmand va uzoqni ko'zlovchi siyosatchi sifatida kirib borishi va hatto o'zining 10 yil burungi ma'ruzasidan iqtiboslar keltirishi mumkin. Ammo, deydi bunday qarashdagi kuzatuvchilarga javoban Kamoliddin Rabbimov, o'tgan 10 yil davomida O'zbekistonning o'zida Karimov global hamjamiyat uchun ustuvor maqsad bo'lishi lozim deya maslahat bergan xavfsizlik ildizlari bo'shashib bormoqda.
Meni nazarimda Karimov tushunadi, oldiga qo'ygan aksariyat vazifalarni uddalay olmaganligini va O'zbekiston bugungi kunda bankrot davlat ekanligini, xavfsizlik ham, iqtisod ham, siyosiy hamma sohalarda O'zbekistonning muammolari kamaymaganligi va hattoki ko'payganligini o'zi anglaydi. Lekin bu haqda u gapira olmaydi. O'zbekistonda rivojlanish ham bo'lyapti, lekin bu rivojlanish, o'rta va kichik biznesdagi rivojlanish O'zbekiston aholisini 5%ga mumkin, 10%ga mumkin aloqador xolos. Lekin ayni paytda 30%dan ziyod aholimiz qashshoq yashayapti.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Albatta 22 sentyabr kuni Toshkent rahbarining BMT minbaridan turib tahlilchi tilga olgan muammolar haqida emas, balki O'zbekistonning aksincha 1000 yillik rivojlanish dasturi bo'yicha erishgan yutuqlari haqida gapirishi va bu borada O'zbekiston modelini boshqalarga tavsiya qilishini kutish o'rinliroq bo'ladi. Ayni paytda Ozodlikning Nyu-Yorkdagi muxbiriga ko'ra, Islom Karimovning bu shaharda AQSh biznes guruhlari namoyandalari bilan uchrashib, ularga ham O'zbekistondagi rivojlanish haqida gapirib berishi kutilmoqda. Shuningdek, 10 yillik tanaffusdan so'ng BMT sammitiga kelayotgan Islom Karimovning bu yig'inda qatnashadigan 120dan oshiq davlat rahbarlaridan ayrimlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi ham kutilmoqda.